Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrada.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Art Mix, čiji autor Germano Čelant. Ovu knjigu nam predstavlja Dragana Ognjenović, modni dizajner.
Wait.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Art Mix, čiji autor Germano Čelant. Ovu knjigu nam predstavlja Dragana Ognjenović, modni dizajner. Dragana Ognjenović je diplomirala slikarstvo na Likovnoj akademiji u Beogradu. Još kao student počela je da radi kao grafički dizajner i dizajner enterijera. Kreirala je kostime za film i pozorište i odeću za modnu industriju. Njene kreacije odlikuju jednostavnost, prefinjenost i elegancija. Specifične kombinacije crne i bele boje postale su zaštitni znak Dragane Ognjenović. Njene kolekcije često su prisutne na našim, ali i na inostranim modnim pistama. Osim odeće, Dragana Ognjenović dizajnira i nakit i predmete za stan. Autor je više zapaženih performansa. Bavi se i humanitarnim radom. Nekoliko puta je svrstavana na listu najuspešnijih žena Srbije. Dragana, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje vas našla.
Svako od nas ima više knjiga koje su mu u životu nešto značile, koje voli i kojima se često vraća. Vi ste se za ovu priliku, za razgovor o knjigama, opredelili za jedno delo, delo koje se zove Art Mix. Autor je italijanski kritičar i teoretičar umetnosti Germano Čelant. I na samom početku da vas pitam zašto ste odobrali baš ovo delo kao čitalačku preporuku.
Pa najpre na ideju sam došla baš zbog vas, pošto ste mi u tom vašem pitanju sugerisali da izaberem nešto čemu se vraćam. A ova knjiga, od kada mi je otkrila profesorka Bojana Burić, je postala deo nekako mog pratećeg asortimana i da kažem i nekog arsenala ličnog i nosim je sa sobom vrlo često, a često joj se i vraćam kao što ste vi u stvari sugerisali. I ono što mi je tu bilo interesantno baš kada sam sa profesorkom Bojanom pričala o temi koja se ticala tih prelaznih i graničnih delova umetnosti, i kad mi je ona u stvari to preporučila, nekako sam zaista pre svega otkrila njenog autora, koji je jedan ozbiljan i predan kustos, koji je takođe bio kustos, sad vidim i još nekoliko stvari kojima se bavi u muzeju Prada u Milanu. A Prada, kao što znamo, se bavi modnim dizajnom takođe. Doduše, oni su verovatno, ne mogu kažem, stasavali zajedno, pošto nisu baš vršnjaci, ali nisu ni daleko, jer su se nalazili u tom prostoru koji je u Italiji tih davnih godina u stvari Germano i postavljao na neki način. I on je u tom trenutku, iako Italiju ne treba niko posebno da predstavlja, nekako sa tim svojim pokretom Arte Povera stavio na mapu na jedan sasvim drugi način. I interesantne su te izložbe. Prošle godine na Bijenalu u Veneciji postavljena još, čini mi se sad, i poslednja među izložbama koje je Germano potpisao kao autor, je praktično njegovo poslednje delo na takav celovit način, i jer je preminuo od COVID-a prošle godine negde u aprilu mesecu.
Napomenuli ste pojam Arte Povera, siromašna umetnost.
Jeste.
On se vezuje za autorove knjige, za Germana Čelanta, pa da nam kažete nešto o tome, kakav je to koncept siromašne umetnosti.
Znate šta, ono što mi se dopalo i što je u stvari kovanica Čelantova jeste da je umetnik postao gerila fighter. I meni se zapravo dopalo i to da je govorio o tome da umetnik bira u stvari njegovo mesto za borbu, znači to ratno poprište. I moram da kažem da se jako slažem sa njim u tom smislu, jer umetnost, koliko god da je i senzualna i senzitivna i delikatna, jeste u stvari jedna velika, velika borba. I meni se dopala ova izložba, ova poslednja koju je on postavio, to je Kunelisova Picassova velika i sveobuhvatna izložba na ovaj ogromnom prostoru, sjajno koncipirana, u kojoj se on pozabavio, da kažem, tim ostacima i nekakvim, ne mogu reći recikliranim, nego suštinski Arte Povera je korišćenje nekakvih stvari koje su već na neki način ili odbačene ili su delovi, ne mogu reći đubreta, ali otprilike tako. Mislim, interesantno je kako suštinski jedan predmet, mislim viđamo to u umetnosti često, ali kako jedan hajde da kažem i odevni predmet koji je on koristio može da postane umetničko delo iz segmenta likovne umetnosti.
Da, on ima nekoliko i poglavlja gde razmišlja o tome i baš i o modi, o vezi i odnosu mode i umetnosti. Ova knjiga Art Mix u podnaslovu ima sledeću odrednicu: tokovi umetnosti, arhitekture, filma, dizajna, mode, muzike i televizije. Pa evo sad da zaronimo malo u knjigu. Ja sam u knjigu, zahvaljujući vama, čitao, dopao mi se i poslaću emisiji reći svoj neki utisak, ali evo na samom početku da pitam vas, ovo je prilike kada bi vas neko pitao čemu je ova knjiga i to kako biste vi opisali, o čemu ova knjiga zapravo govori.
Pa mogla bih kratko da kažem, Denegrijev uvod je takođe vrlo interesantan i za mene bio odlično polazište za razumevanje ovog prostora knjige. Ono što je danas, u današnje vreme, koje je dosta brzo i koje je nekako možda više grabi nego što objašnjava, ova knjiga je u stvari, mi se čini da je malo zastala i obratila se tom vremenu i da u njoj možete pronaći nešto što mi svakodnevno viđamo na izložbama ili u komunikaciji sa likovnom umetnošću, performansom, televizijom i tako dalje, arhitekturom i svim ovim pobrojanim stvarima. Ali nismo jednostavno, čini mi se da smo ostali u tim klasičnim podelama i da kažem umetnost je smeštena u te fioke u kojima iz kojih se odavno nije izvukla, iako se de facto ona odavno oblikovala u nekom drugačijem, otišla u neki drugačiji pravac. Tako da zbog toga mi je interesantno to, jer dugo nisam pročitala nešto što je, hajde da kažem, tako i sažeto i precizno, ne mnogo, iako je on vrlo jedan i obrazovan i vrlo plodan pisac. Kasnije saznah jer sam ovo prvo među prvima praktično pročitala njegovo, i ono što je tu važno da vi u stvari jednim, ne mogu reći sasvim jednostavnim, ali vrlo razumljivim rečnikom možete pročitati to nešto što današnja umetnost jeste. I retki su, da kažem, i teoretičari koji takve te, da kažem, granične oblike objašnjavaju, a druga stvar, pa kad već i objašnjavaju te granične, onda objašnjavaju te nove segmente umetnosti koje se sad već mogu, da kažem, žao mi je što je naravno preminuo, ali mi je žao što je preminuo pre završetka COVID-a, zato što mislim da bi on jako, jako dobro objasnio situaciju u kojoj sada se umetnost transformiše u taj nekakav sledeći nivo, mislim i tu video i audio komunikaciju.
Da, ova knjiga govori o savremenoj umetnosti, zapravo govori o tome kako je došlo do formiranja te i takve poetike i takvog senzibiliteta kakvog otkrivamo u savremenoj umetnosti. Zapravo nekako u fokusu je 20. vek sa zapravo početkom i onim prvim talasima avangarde, nadrealista, futurista, ruske avangarde, i to kako je došlo tu do jedne promene umetničke paradigme, i posebno akcenat stavlja na 60. godine, na aktivnosti konceptualnih umetnika Andy Warhola i tu generaciju, tako, američkih stvaralaca. I zapravo on govori o tome kako je došlo do izvesnog pomeranja i pokušaja da se umetnost izmesti, svaka posebna umetnost da se izmesti iz svojih granica i da se dodirne sa nekom drugom umetnošću, zapravo došlo je do izvesnog pretapanja. I on čak ima jedno poglavlje pod naslov gde kaže da li je to rastapanje ili pretapanje.
Tako je, tako je.
Da li toga došlo, ali kako ste vi rekli, zaista i meni je to u knjizi najviše dopalo. Vrlo jednostavno, vrlo precizno i vrlo pregledno da može da pruži informaciju, ali zaista nam neke stvari i otkrije da nekako lepo sažima ove stvari, te tokove koji su se tokom 20. veka dešavali, kad je zaista došlo do jednog velikog naleta i nekog buđenja eksperimentalne energije umetnosti, kada je došlo do toga da se razne umetnosti izmeste iz svog područja, da pokušaju da uđu u neko drugo područje i da jednostavno je došlo do fuzije. Sad on tu opet ima jedan podnaslov, kaže fuzija ili konfuzija. U nekim situacijama je bilo i konfuzija, ali uglavnom došlo do fuzije. Pa evo, ono što je i vama blisko, to je došlo do razmišlja o tome, o toj vezi umetnosti i mode. Pretpostavljam da su vam ta poglavlja bila najzanimljivija.
Pa, moram da kažem da dosta jesu, zato što meni se čini da moda ima veoma veze sa objašnjavanjem vremena u kome se stvara, kao što i umetnost, da kažem likovna umetnost i sva druga ima tu osobinu. Ono što je meni bilo značajno je ovi mali detalji koji su pre svega počeli ste Arte Povera, koja nije direktno ni ultimativno objašnjavana kao komunikacija sa modom, ali u korišćenju svih tih predmeta, kažem, interesantno je bilo gledati sad kako se te bukvalno odevni predmeti koji su da kažem sad u formi nekog second handa, ali dobro izabranog, mogu da postanu nekakvi umetnički objekti. I to je bila jedna da kažem jedan razlog i što sam tragala za, da kažem, odgovorom u nekoj knjizi, a drugi jeste što moda kad se objašnjava i uopšte šta ona i koje delove obično je ona, kao što znamo, mislim, pa i dosta ovih dosta drugih segmenata, jel tako, tog umetničkog stvaranja, koji se tiču ili dizajna ili neke primenjene umetnosti, oni su obuhvaćeni sad čitavom ovom knjigom, ali moda je nekako, mislim, obično objašnjavana samo kao moda, što je meni ovako praktično se baveći time, moram reći, nikad nije izgledala baš samo tako. I eto, to je ono što je on pokušavao da objasni, ali ne mislim da ultimativno to, da je to potrebno da se kaže da li je moda umetnost ili nije, i prosto bi bilo i da kažem začuđujuće da nije, ali zapravo on je to lepo objasnio.
You play the role out.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Art Mix, Đermana Čelanta. Ovu knjigu nam predstavlja Dragana Ognjenović, modni dizajner. Dragana, evo čuli smo kako ste otkrili ovu knjigu, šta vam je u njoj bilo značajno, zašto ste se vezali za nju. Počeli smo da razgovaramo o odnosu umetnosti i mode i zaista u ovoj knjizi jedno od poglavlja zove se Krojiti jeste misliti. I pre svega u ovom poglavlju i o nekim drugim poglavljima autor ove knjige razmišlja o odnosu umetnosti i mode. I ajde da malo ostanemo još u toj temi. Vi ste prava osoba da zapravo to pitanje pitamo. Završili ste slikarstvo, dakle bliska vam je i ta forma izraza, bavite se modom. Kako vi vidite tu vezu mode i umetnosti?
Čini mi se da je to neraskidiva veza, naročito u mom, da kažem, u mojoj glavi a pre svega u rukama, pošto očigledno postoji taj neki automatizam koji veže misli i crtanje, i ono što je tu interesantno, makar meni, bilo kada me neko pita kako crtam, onda ja kažem crtam sve zajedno, znači i jedne i druge i treće, mislim sve što se tiče dizajna nekako, i ponekad crtam nešto što ima veze sa, mislim, običnim pukim crtanjem, znači nečim što je vezano za nekakvo skiciranje ili neki kroki. A ono što je interesantno ovde, zašto sam se ja u stvari vezala za njega na taj način, jeste kad sam pročitala sad naslov poglavlja ovog Krojiti jeste misliti, meni, moram da kažem, uvek sam se najviše plašila krojenja. To mi je, sve drugo je nekako jednostavnije, ali šta, krojenje suštinski jeste odluka. I to je ono što vas tera da u stvari to su svi ti preseci, vi sečete nešto što može da bude vrlo vredno, u našem slučaju da kažem modnom, sečete najfinije svile, istog jednog komada više ništa ne može da bude isto kada se to prekroji, a u likovnoj umetnosti, ako govorimo o bilo kakvom sečenju, a on ovde objašnjava najviše kolaž kojim se umetnici najčešće služe. I sad to krojenje i secanje tih prostora u papira i ostalog svega što se kroji. Tako da ovde postoji taj jedan segmentić mali u knjizi možda možemo njega da pročitamo, zato što kaže da se kroji se jezik, ali i haljina, stvara se njihova struktura. Traži se promjena tradicionalnih konvencija u slikama i sagledavanju nekog tela ili stvari, te nastaje nastaje nova senzacija. Makaze se kreću kao fotografski aparat, filmska kamera, olovka i kičica, jer svi oni apsolutno odlučno izdvajaju neku formu ili figuraciju, obeležavaju površinu koja generiše neku stvarnost. I po meni je to baš jedan interesantno poređenje, jer zaista vi tim isecanjem ili crtanjem nešto uništavate ili ulepšavate.
Da, ovo poglavlje počinje rečenicom krojiti jeste misliti i videti. I zapravo govori, kaže da kubisti kao Picasso i Braque započeli su s krojenjem slika, njihovim rastavljanjem i ponovnim sastavljanjem, ne bili uspostavili nove veze s viđenim i doživljenim predmetom. I zapravo o krojenju on ovdje razmišlja kao o nekoj vrsti metafore koja može da se upotrebi na svekoliko umetničko stvaranje. Zapravo svaki umetnik je u poziciji nekog ko kroji, ko treba da kroji, da skroji svoje umetničko delo, i to je koliko može da se osjeti ovako u podtekstu ove cele knjige. To je ono što nam je 20. vek doneo sa svojim prevratom i zapravo sa novim konceptom, novim shvatanjem i novim doživljajem umetnosti. Da umetnik nije samo neko ko je izvan društva, ko ovako inspirisan sa neba dobija nadahnuće, nego umetnik neko ko je u životu, ko se sreće i kreće u teritoriji drugih umetnosti, zapravo biva negde inspirisan i drugim umetnostima, doživljava druga umetnička dela, ugrađuje u svoje delo, i to je zapravo jedna dinamična koncepcija umetnosti koju on zagovara, i zapravo on na pravi način je objašnjava i tumači, i u tom smislu knjiga zaista meni je bila vrlo podsticajna. A evo još da ostanemo na ovom terenu, da malo razmišljamo o tom odnosu mode i umetnosti. Vi ste rekli da zapravo je krojenje nešto što tek dolazi kasnije, da se najviše nekako plašite tog dela priče, a zapravo vi u jednom intervju sam pročito rekli ste da učestvujete u procesu nastanka nekog modnog predmeta, učestvujete od početka do kraja, od neke prve zamisli, skice, tako je to, posle izrade, pa i do samog kraja, tako?
Da, da. Pa naravno, zato što ovo, da se vratim samo još na trenutak na to krojenje, jeste krojenje, ko što rekao, ono jeste odluka. U stvari, vi kao umetnik donosite određene odluke koje vas u stvari definišu. Nesvesno ili svesno, jednog dana vi odlučujete da povučete taj, da kažem, taj potez ili isečete samo nešto. To je ono što i ja radim, i zaista se najviše se toga plašim, i najčešće to odlažem koliko god mogu, da bih razmislila o tome da li je to u stvari ono što bih ja voljela. E sad, što se umetnosti tiče, da kažem, delikatno je. Našli ste me tu na mestu koje je da kažem interesantno. Ono što je u stvari važno meni također ovdje bilo jeste što je konačno u stvari afirmisana ideja dozvole da vi prelazite iz jedne umetnosti u drugu, i da ne morate nikome da polažete račune, i da se to i dalje zove na isti način, i da je to praktično učinilo mi se čitanjem ove knjige da je on na izvestan i posredan ili poluskriven način dao dozvolu da se tako nešto i radi.
Da, u svakom slučaju mu je blisko i ima razumevanje za to, i zapravo on smatra to jednim velikim kvalitetom koju je savremena umetnost osvojila. I sad rekao sam da krojenje on pokušava da ovako postavi kao neku vrstu metafore koja može da se prenesi na druge oblasti umetničkog stvaranja, i još jednu metaforu on koristi za odeću, za odevne predmete, kad kaže da je to zapravo druga koža. I onda ima jednu rečenicu, kaže, sve postaje odeća. Zgrada, skulptura, miris, tekst, svetlosni izvor koji odnekud pada i oblasjava predmet, sve to pretvara se u drugu kožu. Sad možda nam kažete nešto o toj metafori.
Jeste. Pa zato što pojam te druge kože se prilično objašnjava i koristi, nije on, rekla bih, prvi koji se time bavio, toga ima dosta, ali ko što rekao, on se nekako prvi pozabavio ukupnim tim odnosom svih ovih, da kažem, graničnih segmenata umetnosti. E sad, druga koža mogla bi se objašnjavati tako što vi odevanjem praktično navlačite ili sebe štitite ili oblačite tu drugu kožu. To je neka komunikacija sa spoljašnjim svetom koja je naravno neverbalna i naravno vrlo sadržajna. Tako da vi bukvalno jednim pogledom možete da nekoga tako kamufliranog sagledate. I ono što je fantastično u toj ideji druge kože jeste da se u tome često koristi i taj pojam oklopa, jer on jeste i druga koža, znači služi nam da nas malo i zaštiti ili malo više, a sljedeća stvar je u tom nekom socijalnom smislu da vi praktično navlačite razne neke štitove i možda i kamuflažnu odeću ili kamuflažno platno time što u stvari zavaravate neprijatelja. I u tom svemu, mislim kad kažem neprijatelja, zaista ako posmatramo današnji svet, taj svet je poprilično nemilosrdan. I u tom smislu ta druga koža je vrlo važna, jer je vrlo važna i vrlo je važno kako se bira. Mislim, ako sad se vratimo na početak i kažemo da je umetnik postao gerila fighter, onda su i ljudi postali, da kažem, na neki način gerila borci, i u tom svom, kao i svi borci, moraju da imaju određenu zaštitnu odeću. What are you looking at?
Thank you. on the cover of a magazine. Grace Kelly, hollow jeans, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Catherine, Lana too. Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude. Fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Art Mix, čiji je autor Germano Čelant. Ovu knjigu nam predstavlja Dragana Ognjenović, modni dizajner. Dragana, evo pričali smo o knjizi, o tekstima ove knjige, pričali smo o vezi i odnosu umetnosti i mode. Vi ste pomenuli pred kraj prethodnog segmenta o tome da odeća može da se shvati na neki način kao oklop, kao ono što su nekad nosili vitezovi. I to, pa evo, ja imam jedno malo iznenađenje za vas. Pročitat ću sad ovaj jednu pesmu izraelskog pesnika koji se zove Jehuda Amihaj, koja govori: devojka izlazi ujutru kao vitez. Devojka izlazi ujutru s konjskim repom i njiše se kao da je u sedlu. Odeća i tašne, naočari za sunce, lančići i kopče, na njoj su kao oklop. Ali ispod svega toga ona je laka i krhka. Ponekad noću gola je i sama, a ponekad je gola i nije sama. Čuje se zvuk njenih bosih stopala koje se udaljavaju. To je bila smrt. A posle toga zvuk poljupca kao lepršanje noćnog leptira zarobljenog između dva okna.
Bravo.
Evo, to je jedna pesma koju sam ja
našli.
Predvideo da ćemo u razgovoru doći do te neke slike, do te teme, da odeća može da se shvati kao oklop. Ovo je lepa pesma koja govori baš o tome da su odevni predmeti nešto što skriva, što zakriva telo, ali ga i otkriva istovremeno.
Pa da, sad tu može se sve to tumačiti na više nivoa, da kažem, u tom ponovo socijalnom aspektu ili kontekstu postoji puno forme koja očigledno nije nastala sasvim slučajno, niti bez potrebe. Ta forma je, dakle, u stvari jedan mali rečnik stranih reči i izraza koje praktično sve te konvencije o oblačenju koriste, jel tako, i one vam pojašnjavaju sve te sva ta nepoznata mesta, jer kada se nađete u nepoznatom društvu, onda konvencije koje se tiču garderobe vrlo jednostavno objašnjavaju gde se ko nalazi, i praktično je to neka nevidljiva navigacija koju vi možete da iskoristite na jednom, hajde kažem, poslovnom skupu ili zato one jesu iskrivanje i otkrivanje, ali pre svega mislim da kada malo analizirate odevanje i konzumente bilo koje vrste odeće i bilo kog koncepta i bilo kog stila, onda možemo da kažemo da je zaista to što mi želimo da pokažemo svetu u stvari neki naš izbor. I kada ljudi, a često sam slušala to, kada osobe kažu mene baš briga za odeću, iza toga se takođe krije nekakva odluka i stav prema svetu.
A koliko je u odevanju i uopšte recimo i u kreiranju odevnih predmeta, koliko je prisutan element igre?
Pa moram reći, ja sam sebi obećala da neću se baviti, pošto mislim i moj izbor da kažem konzumiram ovaj dizajn samostalno u smislu da, ovaj nisam deo nekakvog sistema, jeste odluka da dozvolim sebi da se bavim tim poslom ovaj, koji je inače i moj život, kako bih rekla, pa se i to poslovno preliva, da se bavim spontano i da nemam, da se ne bavim temama koje su česta pojava u modi. Dakle, neka ilustracije određenih vremena ili parafraze ili ovaj, što bi rekli, inspiracije ili slične stvari. Znači, u tom, ovaj, u tom nečemu za mene postoji samo ovaj osnovno i jednostavno crtanje. Mislim, crtanje i bavljenje time. I, kako bih rekla, to su kao delovi nekakve velike kompozicije koji su izvađeni, jer prosto ovaj naš život jeste satkan od segmenata koje tako možete da izvadite kao neko parče torte, ono, i da kažete ovaj, ovo je sad sa drugog sprata, pa je čokoladna, ovo je sledeća, ono, sa ovaj, kremom od vanile, ali suštinski to su ovaj deo ovaj jednog te istog mišljenja.
Više puta ste u razgovorima istakli to da vi živite modu, da ste jednostavno to vi i taj spoj vašeg života i ovog oblika stvaralačkog izraza kojim se bavite, ovaj, kako to izgleda, kako izgleda to spajanje? Da biste mogli da kažete ja sam to.
Pa izvinite što svaku rečenicu ovaj počinjem sa pa, ali to mi služi da malo razmislim.
pa izvinite. Pa prihvatamo.
Slušam sebe, pa ovaj prosto nije ovaj pristojno, ali I ovaj deo je također spontan, jer nekako ovaj, ne možete razmišljati o umetnosti do tri sata, niti možete da čitate ovaj, i crtate nešto pa da završite ili počnete u devet ujutru. Ta razmišljenja se prelivaju, ovaj, često sanjam te ovaj, stvari koje ovaj, bi trebalo da napravim. I nekad da, nekad ne, ali jednostavno tu nema te podele u smislu ja idem na posao i ovaj, sad ću raditi to, a posle posla, obično, znate kako kaže, ne mešam posao i privatno, tako što kao ovaj, ne mislim o tome ovaj, popodne, kao isključim telefon i više se ne bavim time. To je jednostavno u načinu ovaj bavljenja ovom umetnošću jednostavno nije moguće. Tako da prosto se samo prelivaju dani i sati ovaj iz privatnog u poslovno i obrnuto.
Jer volite to što radite?
Obožavam.
To sam ovaj čitao da često u razgovorima insistirate na tome da volite svoj posao i da nam nikad nije dosta.
Pa, znate, ovaj, evo ga opet još jedno, pa na početku ove pandemije, ovaj, kad se sve desilo i kad se svet zakočio, pomislila sam, bilo bi strašno da mi sad to neko uzme, ovaj, jer u jednom trenutku sam pomislila da to prosto nije, da ni umetnost, niti moda, ovaj, niti bilo kakav oblik nečega što ovaj, se preliva, ne mislim iz stvaralačkog ugla, nego iz konzumentskog, ovaj, što se preliva u luksuz, da više nikome nije potrebno. Ono, i to me potpuno zastrašilo. Ono, tako da, hvala Bogu, i mislila sam da, kako je to zastrašujuće i ovaj, tako strogo bilo ovaj, podeljeno, pomislila sam da neću smeti ni da mislim na to, zapravo da neću imati ni potrebu da mislim na to. Međutim, život je neobično jak i on ovaj, pronađe svoje puteve, tako i umetnost.
Postoji druga polja vašeg interesovanja, zapravo ona su se vezana nekako i za ovo čime se bavite, i to ono što sam rekao da ste autor više performansa, povezivali ste razne oblike umetničkog izražavanja i modu i slikarstvo i muziku i kulinarstvo.
Yes.
Tako da. Ovaj, u jednom razgovoru ste rekli da mislite da ste na neki način hedonista.
Pa ja sam hedonista na svaki način.
Da. i to se i uklapa u ovu priču da zapravo volite život i volite sve ove oblike umetničkog izražavanja i zapravo je to u lepom saglasju sa ovim što Cermano Čelant u ovoj knjizi govori i zapravo zalaže se za taj, kako on to kaže, neprestano proticanje energija između različitih umetnosti. Zapravo nema više da postoji jedna umetnost koja je omeđena, zagrađena, nego postoji ta fluktuacija zapravo i kruženje energije. I zapravo ono i koristi i tu jednu metaforu kruga, kruga i vrtloga.
Da,
čak
da.
Prvo poglavlje se isto zove vrtlogu nešto i kasnije ovu vrtlogu umetnosti moda. Tako da ta ideja nekog kružnog kretanja, kako vi vidite tu ideju kruga?
Mene krug vrlo često plaši zato što je zatvoren. Ne volim ništa što ima oblik lonca sa poklopcem, tako da slažem se naravno sa tim i šalim se malčice, ali mislim, ako komentarišemo krug kao kao kretanje i kao prelivanje svih tih senzacije koje sve te umetnosti izazivaju, mislim da je korisno da se takva stvar ili takav fenomen rasvetli i da na kraju i postoji. A ono što bih više volela jeste da se to prelivanje dešava kroz te paralelne svetove, zato što nažalost u našem životu postoje puno različitih svetova koji se nikada nisu dotakli, iako deluje da živimo na istom mestu.
Da, za vaš model kažu da ih odlikuje evo prefinjenost, suptilnost, elegancija, jednostavnost i kažu da ste vi zapravo žene vratili neko pravo na dostojanstveno odevanje, da zapravo ne mora žena da bude na taj način ukrošena, da ima mnogo ukrasa, da to bude šareno i sve to, nego je jedna ipak prisutna svedenost. I kako vidite te komentare kad kažu da jednostavno ste vi ženama vratili neki pravi lik?
Hvala vam. Pa kao i svaka od ovih stvari koje radim ili kojima se bavim, sve su jedna za drugom došla spontano. Ja nikada, ali apsolutno nikada nisam zamišljala to, niti sam imala neki baš specijalan plan da će to tako biti. Verovatno iz ovog mog više brisanja nego crtanja možda nastaje to nešto što se čita kao jednostavnost. I drugo, ima još jedna bitna stvar, a to je to moje interesovanje za formu koje često, mislim, prevlada sva druga interesovanja, tako da me zaista sve to što bi eventualno moglo tu formu da prekrije, mislim da ima vremena za to da neko može drugi to da radi, a mene zanima ovaj prvi deo.
Dragana, hvala vam na ovom lepom razgovoru i druženju u emisiji Moja knjiga.
Hvala vam najljepše na pozivu, baš je, mnogo sam se plašila ovog razgovora.
cherche quoi? Raconte-moi la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Dans sa chambre, Joël et sa valise regardent sur ses crimes, sur les murs de photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
U emisiji Moja knjiga Dragana Ugljenović, modni dizajner, govorila je o delu Art Mix Germana Čelanta. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Nenad Đorđević.
Que cosa l'amor que lo avem que sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto. Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guai alla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore che vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo all'ustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto grosso sotto i lumi dell'arco di San Rocco, ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'Amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei fua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la Ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso, te la muove e te la squassa. Hai tacchi alti e culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Sono monarca e son buonio,
Se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul pomò di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susi. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottrattore nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re. Della miseria, amici, tu fu con dignità da re.